ceea ce ar promite într-un fel dorința de a ridica, de a rezolva obstacolele cu care se ciocnesc vizitorii străini. O activizare societății, foarte puțin, altfel.
A fost analistul de la Chișinău, Igor Munteanu. Să ascultăm în continuare cum a evaluat anul, într-un interviu realizat tot de colegul nostru Radu Benea, Anatol Golea, directorul TV7.
În opinia mea, 2006 a fost un an foarte greu pentru Republica Moldova, pentru populația acestei țări, pentru clasa politică, dacă vreți, pentru mass media, din mai multe puncte de vedere, pentru că eu aș vrea să apreciez reieșind din lucrurile reale care s-au făcut, cu care ne-am confruntat, și nu din declarațiile triumfaliste pe care le auzim de zi cu zi, pentru că, până la urmă, aceste declarații nu prea corespund cu ceea ce avem. Deci, din punct de vedere politic, în pofida consensului care a existat, eu cred că Republica Moldova nu prea a înregistrat succese în procesul de integrare europeană. Mă refer la aceasta pentru că s-a declarat sus și tare că integrarea europeană este prioritatea absolută a politicii externe. Am văzut la sfârșit de an că planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană se realizează nu tocmai atât de bine și corect cum se declară la Chișinău. Ambasadorul Cezare de Montes, reprezentantul Uniunii Europene, a fost foarte diplomat în aprecieri, dar s-a întrezărit că Bruxelles nu este satisfăcut de ceea ce face Republica Moldova. Cred că Republica Moldova nu a reușit să folosească șansa pe care a avut-o, dat fiind și integrarea României în Uniunea Europeană, și disponibilitatea Europei de a ne ajuta pentru integrarea în Uniunea Europeană. Republica Moldova și în acest an a stagnat, a rămas pe peronul gării, dacă vreți, și nu a prins trenul spre Europa și mă tem că nici nu-l va prinde în viitorul apropiat.
De unde vine această discrepanță în aprecieri și care ar fi cauza rateurilor Republicii Moldova?
Îmi vine foarte greu să spun de unde vine, probabil din faptul că în pofid de consensului politic la care m-am referit, în realitate nu este consens nici în partidul de guvernământ, cel puțin. Noi știm foarte bine că nici pe departe nu toți membrii Partidului Comuniștilor susțin politica de integrare europeană, că mare majoritate, dacă nu majoritatea covârșitoare a membrilor partidului de guvernământ sunt insatisfăcuți pe bună dreptate de înrăutățirea relațiilor cu Rusia și consideră că vina o poartă această politică de integrare europeană. Iar înrăutățirea relațiilor cu Rusia a lovit foarte dureros în economia Republicii Moldova. Și de aici, deci, nu au fost eforturi consistente, bine coordonate în toate structurile de stat, parlament, guvern, președinție, pentru a obține rezultate. Și discrepanța există nu numai între declarații și realitate, ci și între legile care se adoptă pentru îndeplinirea planului de acțiune Republica Moldova în Uniunea Europeană și aplicarea acestor legi. Implementarea acestor legi este dezastruoasă de către funcționarii din ministere, guvern, administrație publică locală. Și, desigur, nu a putut să nu se răsfrângă situația economică. Știm foarte bine că în martie Rusia a sistat importul vinurilor moldovenești în Federația Rusă, precedată de sistare importului din Moldova a producției agricole și a zootehniei, ceea ce, de fapt, a pus pe brânci economia Republicii Moldova.
În afară de aceste grave probleme pe care le-ați menționat, anul 2006 a avut și niște realizări pozitive. Care ar fi de menționat?
Chiar îmi vine destul de greu să menționez realizări pozitive mediatizate pe larg de către posturile publice de televiziune și presa deetatizată. Probabil că ar fi un succes ceea ce în aceste zile s-a întâmplat la Bruxelles. Încă nu cunoaștem detalii, dar se vorbește despre restabilirea definitivă a relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, cu țările donatoare, cu Uniunea Europeană, care va dubla în următorii 3-4 ani volumul ajutorului acordat Republicii Moldova. Premierul Tarlev deja a declarat că aceste cifre de 1,2 miliarde de dolari plus încă niște donații, plus granturi, acest volum va fi mai mare decât tot ajutorul financiar pe care l-a primit Republica Moldova timp de 15 ani, ceea ce este un lucru foarte bun care nu poate să nu ne bucure. Altceva este că urmează să vedem cum va fi cheltuit această sumă fabuloasă de bani, care echivalează cu două bugete anuale ale Republicii Moldova. Vor fi folosiți banii pentru crearea locurilor de muncă care au continuat să se reducă în 2006, pentru investiții, pentru relansarea economiei, pentru a facilita crearea întreprinderilor micului business și așa mai departe și așa mai departe. Urmează să vedem, să urmărim în ce măsură guvernul este gata și capabil să cheltuie acești bani în mod rațional, cu maximă eficiență pentru țară.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
Angela Brașoveanu este redactorul șef al revistei Punct, pornită în acest an după ce a rămas fără finanțarea revistei pe care o scotea înainte cu bani de la primărie. Cum s-a descurcat, veți afla chiar de la dânsa.
Dintre lucrurile rele care m-au distrat grozav în anul 2006 a fost lupta primarului interimar cu stine, chiloții și alt material pornografic expus pe panourile publicitare din oraș. O altă eveniment amuzant a fost lupta preoților cu codul Da Vinci. Și al treilea, cred că pot să numesc, dar care m-a distrat cel mai copios, a fost bătaia preoților din biserică. Într-un fel, dacă la codul Da Vinci au reușit să pară că luptă pentru puritate, împotriva păcătoșilor, împotriva celor care spun că biserica, în al doilea eveniment au demonstrat că ei nu sunt cu nimic mai bun, dar chiar mult mai rei decât cei care au făcut codul Da Vinci, cei care au citit codul Da Vinci și cei care l-au înțeles. Nu sunt o fană a codului Da Vinci, dar mie mi se pare că în secolul 21 trebuie să existe libertate de exprimare pentru toți. Dintre evenimentele mai puțin amuzante, cred că aș menționa criza vinurilor, care a fost, de fapt, o consecință a unei politici isterice, nedeterminate, neclare, care se aruncă dintr-o extremă în alta și care generează soiul ăsta de crize. A doua criză, cred că putem să o numim criza trenurilor, și a treia criză putem să o menționăm, o nouă criză a relațiilor moldo-române, generată de pretinsă declarație scandaloasă a actorului Ion Caramitru. De fapt, nimeni n-a înțeles ce a declarat, nimeni n-a înțeles unde este mobilul crimei, nimeni n-a înțeles de ce, de fapt, trebuie să se discute la nivel de minister și la nivel de guvern o declarație a unui actor într-un cadru destul de mai puțin public decât ar trebui să necesite o asemenea reacție. O consecință a prostiei, eu cred că, și a lipsei de consecvență politică, mie mi se pare că este un soi de comportament care, pentru a ascunde alte crize, trebuie să naște niște scandaluri pe loc gol.
A fost Angela Brașoveanu.
Cine își mai amintește astăzi ce a făcut președintele Voronin în februarie?
Unicul partid comunist la guvernare.
Ce a spus Vladimir Putin în aprilie?
Absolutul prioritet politicii Rusiei Federației.
Sau Traian Băsescu în august.
Sistem de vize pentru Republica Moldova.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot.
Est sau vest?
Referendumul din Transnistria.
Relația cu vecinii.
Limba română sub altă denumire.
În ultima săptămână din 2006, ei rezumă anul în numai 5 minute. La Ora Moldova. Iar după anul nou, vă spun agenda lui 2007.
Dicționar european.
Pentru multe edituri și case de discuri, internetul a adus cu sine angoasa ruinei. Chiar și Hollywoodul s-a temut o vreme. Atunci când filme întregi, ca să nu mai vorbim de muzică, pot fi descărcate gratuit de pe internet, chestiunea drepturilor de autor și a copyright-ului începe să devină irelevantă. Contraatacul marilor case de producție a fost lent, însă a devenit eficace odată cu condamnarea unor site-uri internet care propuneau muzică sau filme gratuite. În Europa de Est, pirateria culturală devenise deja o tradiție și o industrie încă din anii 90, uneori chiar în mod semi-oficial. În Bulgaria, de pildă, industria discurilor compact piratate le-a fost întotdeauna cât se poate de cunoscută autorităților. Până în 97, guvernul socialist de atunci al lui Jean Videnov era la curent cu această activitate, iar discurile erau falsificate masiv, în mod la propriu industrial, în fabricile de stat. de exemplu, în uzina din orașul Stara Zagora. Uzina de acolo era în timpul comunismului un centru de cercetare informatică aparținând armatei. După căderea comunismului, fabrica din Stara Zagora a devenit un foarte sofisticat complex informatic, însă principala sursă de venituri a fost, ani de zile, copierea și falsificarea discurilor compact, în ritmul de milioane de exemplare pe an. Unele asociații internaționale ale producătorilor de muzică au cerut chiar ca primirea Bulgariei în Uniunea Europeană și în Organizația Mondială a Comerțului să fie blocată din pricina aceasta. Estul Europei rămâne și astăzi un paradis al mărcilor piratate. Situația nu se va schimba până în momentul în care giganți economici, cum sunt Disney sau Microsoft, își vor pune în mișcare mijloacele juridice pentru a face direct presiune asupra guvernelor. Ceea ce va fi însă greu de schimbat în țările est-europene, zise în tranziție, va fi atitudinea generală, cea a publicului, a populației, care nu vede în mod real și sincer de ce ar plăti mai mult pentru a cumpăra un produs sub licență, când cel piratat oferă în principiu o calitate similară. Sigur, în cazul articolelor vestimentare, al cosmeticelor sau al băuturii, lucrul nu e adevărat și articolele imitate sunt foarte adesea de calitate proastă. În privința muzicii, în schimb, falsificatorii est-europeni nu se mulțumesc numai să imite anumite discuri sau DVD-uri occidentale. Mulți, în Bulgaria sau în Cehia sau în Rusia, oferă compilații sau chiar reeditări de înregistrări vechi pe care producătorii occidentali nu le mai scot. Apoi, trebuie spus că est-europenii nu sunt singurii vinovați. În Italia se falsifică multe lucruri. Sau, pentru a lua exemplul Estoniei, Estonia este o foarte mare piață pentru finlandezi și suedezi care se aprovizionează acolo cu muzică, îmbrăcăminte și programe de computer, toate copiate și ieftine. Numai o colaborare serioasă între guverne ar putea da rezultatele dorite, dar omul de rând se întreabă dorite de cine? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Pentru a vorbi despre anul teatral 2006, i-am invitat în studio pe actorii Anatol Durbală și Vlad Ciobanu și pe Angela Brașoveanu, redactor șef al revistei Punct. Cum a fost anul teatral 2006? Anatol Durbală.
Festivalul Național de Teatru, cred că e bine că a avut loc. Bienala Eugen Ionescu, un lucru foarte frumos. Cam astea au fost lucrurile care mi-au rămas în memorie.
Vlad Ciobanu.
Cel mai important eveniment totuși rămâne Bienala Teatrului Eugen Ionescu.
Angela Brașoveanu, te-am văzut de foarte multe ori în sălele de teatru.
Nu am fost chiar la tot spectacolul. Nu pot să spun acest lucru, dar pot să spun că au fost foarte multe spectacole, dar n-a fost niciunul la care să vreau să mă duc a doua oară sau a treia oară. În sensul că mi-au plăcut, dar nu într-atât încât să trăiesc acest spectacol și să vreau să-l revăd. Mie, ca amator, mi se pare că regizorul la spectacolele cărora mergeam cu plăcere și cu speranță și cu entuziasm s-au plictisit de teatru.
Împărtășiți impresia Angelei Brașoveanu că teatrul din Republica Moldova ar fi într-o criză? Și dacă e o criză, ce fel de criză e? La ce nivel?
Cred că criză de idei. Avem, slavă Domnului, avem talente, actori foarte bine pregătiți. Ducem lipsa de regizori și asta este o problemă mare. Foarte puțin se montează. Eu de câțiva ani predau la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde deseori este mult mai interesant decât ceea ce se întâmplă în scenele profesioniste și cred în generația asta care crește, care vine din urmă și care deja este altfel.
Eu am înțeles că oamenii care astăzi domină Teatrul Basarabean nu merge altfel. Ei sunt așa și punctum. Chiar cu efort nobil slujesc o idee învechită după mine. Nici nu vor, nici nu pot să o mai reînnoiască. Atunci când cei născuți la finele anilor 90 vor ajunge, atunci așa sau altfel se vor întâmpla schimbări și de aia și mie mi este mai interesant cu tinerii decât cu cei ce se întâmplă în teatru.
Totuși, teatru în Republica Moldova se face în niște condiții foarte dure, remunerare mică, săli prost încălzite.
Mie mi se pare că a venit timpul să nu se mai plângă teatrele de salarii
mici, de săli neîncălzite. Momentul în care există 300 de actori, da, există circa 10 sau să zicem 15 regizori, este absolut firesc și normal să apară mici trupe, mici teatre care să unească actorii sub un anumit proiect, care să devină comercial, pentru că tu ai nevoie să vinzi biletele astea, tu faci pentru cineva, tu nu faci pentru tine. Ai nevoie de spectator în sală, respectiv trebuie să fii receptiv la faptul ce vrea acum. Vine spectatorul tânăr, ce piesă îi prezinți spectatorului tânăr? Ce așteaptă el de la tine? Nu poți să montezi Unchiul Vania 100 de ani la rând. Mi se pare o chestie atât de, nu știu cum, depășită.
Trebuie să țină cont un regizor, un director de teatru, un actor de ceea ce vrea publicul.
Eu aș fi foarte atent cu acest termen teatru comercial. Tot așa cum când citesc pe frontal Teatrul Național.
Nu e obligatoriu să fie un teatru prost. Eu zic un teatru care vrea să
prost.
Vândă bilete.
Am zis comercial.
Da?
Eu foarte multă lume folosește teatru comercial, adică cu spectacole care să se poată vinde bine. Și în sensul ăsta, mie mi se pare că ar fi greșit să stăruim prea mult, adică să ne ducem pe această pistă și atunci iar o să picăm în această capcană. Eu sunt adeptul susținerii dramaturgiei naționale. Noi nu putem să ne limităm să spunem că dramaturgia noastră e proastă. Mai mult decât atât, mie mi se pare că noi am rămas în urma dramaturgiei și eu cred că este important că aici se scrie și este foarte important să ne întrebăm cine suntem noi azi aici acum. Iată, în sensul ăsta eu susțin totalmente că nu e bine să se monteze doar Unchiul Vania, dar să nu se monteze nu de atât că Unchiul Vania e învechit și nu știu ce, dar de atât că prin Unchiul Vania poți fi modern. Iar printr-o piesă scrisă ieri, unde se folosesc telefoane mobile și expresii din strada de azi, este, am impresia că e din secolul XI.
Eu
și aici aș fi foarte atent cu acest tema. Nu vă contrazic, doar zic că
Unchiul Vania, că... părerea mea este că regizorii uită uneori să mai citească piese.
Nu numai și regizorii. Asta e o problemă mare a națiunii.
Pentru că, da, nu există diversitate de repertoriu, nu există, nu se vede lectura în, nici în piesele lor, nici în ochii lor, nici în repertoriu. Rămânem la ceea ce am învățat la facultate.
Dacă nu ai un spectator în sală, înseamnă că nu este teatru. Așa cred eu că trebuie să fie. Și părerea spectatorului ca și prezența lui, bineînțeles, contează. Acum, în ce măsură trebuie să mergem în urma cerințelor spectatorului? Aici este problema.
De ce să nu presupui și faptul că spectatorul tău are un gust elevat și el vine să vadă un spectacol bun?
Păi eu,
și
același
respectiv,
lucru l-am spus
dacă
și
tu
acum.
Ești extrem de puternic ca personalitate ca să faci un spectacol care îți place anume ție și convingi pe ceilalți că să le placă și să vină la spectacol, e super.
Ați ascultat o discuție despre Anul Moldovenesc Teatral 2006, moderate de corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
2006 ar putea fi anul când, în sfârșit, publicul larg a înțeles că oamenii de știință ar putea avea dreptate și că a început un fenomen de încălzire globală. Poate pentru prima oară, timp de multe luni, Vremea a ținut prima pagină a ziarelor din întreaga lume. Ileana Giurchescu.
În ianuarie, Agenția Guvernamentală Americană pentru Meteorologie anunța că anul 2006 va bate recorduri de temperatură. În februarie, din Groenlanda se raporta că au început să se dezghețe mult mai repede râurile înghețate. Rezultatul a fost că în Atlantic s-a scurs un volum dublu de gheață. În mai a fost lansat documentarul Un adevăr incomod. În rolul principal, fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Al Gore. Filmul a atras un public record și, sunt de părere observatorii lumii politice de această dată, s-ar putea ca filmul să fie relansat și cariera politică a democratului Al Gore. În octombrie, fostul economist șef al Băncii Mondiale, Nicholas Stern, a dat publicității un studiu comandat de guvernul britanic, studiu în care avertiza că o continuare a încălzirii globale ar putea provoca pierderi economice echivalent cu 20% din produsul intern brut al lumii. Dar avertismentul cel mai convingător, sunt de părere mulți oameni de știință, îl dă chiar Vremea. Michael Oppenheimer, profesor de relații internaționale de la Universitatea Princeton din Statele Unite, este de părere că în ultimii doi ani publicul a fost confruntat cu extreme climaterice care au demonstrat, cât se poate declar, ce urmări poate avea încălzirea globală. De exemplu, valul de căldură din Statele Unite și părți ale Europei, cu valori record de peste 40 de grade. Iulia a fost cea mai călduroasă lună, de exemplu, de când s-au început măsurătorile meteorologice în Olanda, Belgia, Germania, Irlanda și Marea Britanie. Un val similar de căldură a lovit Europa și în vara anului 2003. Oppenheimer și mulți oameni de știință se grăbesc însă să atragă atenția că astfel de fluctuații climatice extreme nu sunt în sine o excepție, dar anomaliile îi pun pe oameni pe gânduri. Când văd la televizor, de exemplu, cum vara ghețarii din Alpi sunt acoperiți cu folii protectoare de plastic ca să nu dispară atât de repede. Ceea ce oamenii pot observa zi de zi este de părere și Michael Mann, directorul Centrului de Cercetare a Pământului de la Universitatea Pennsylvania din Statele Unite, îi face să reacționeze. Problema este că, normal, schimbările de climă sunt mult mai lente. Reacționăm deja prea târziu? În opinia lui Michael Mann, volumul de dioxid de carbon din atmosferă produs de om este deja atât de mare încât va provoca o schimbare climaterică indiferent de ce măsuri preventive se mai iau în viitor. Ceea ce face schimbările climaterice dramatice, cel puțin în ochii unor oameni de știință, este viteza cu care se produc.
Some of us believe we are seeing now a change that the models told us.
Unii dintre noi, continuă Michael Mann, suntem de părere că schimbările în sine se petrec mult mai repede decât se prevăzuse. Că suntem martorii unor fenomene pe care le așteptam, de exemplu, cel de vreme în 50 de ani. Exemplul cel mai concludent este situația din Groenlanda, situația ghețurilor, care se topesc mult mai repede decât prevăzuseră meteorologii. Nimeni nu trăiește izolat.
Într-o redacție, un posibil mod de a afla ce a fost mai important într-un an întreg este de a-ți întreba colegii. Este ceea ce au făcut reporterii secției centrale de știri a Europei Libere, alcătuind un top al celor 10 evenimente și știri principale ale anului. Pe locul al 10-lea s-a situat un recent raport american, alcătuit de republicani și democrați, pe tema situației din Irak. Cu el își începe trecerea în revistă Oana Serafim.
Grupul de studiu pentru Irak a dat nu demult publicității recomandările sale. Munca acestui grup de studiu a durat câteva luni, încercând să găsească politica cea mai înțeleaptă pentru rezolvarea situației din Irak. În opinia experților, situația este gravă și în deteriorare și politica președintelui Bush, cităm, nu funcționează. Copreședintele Comisiei, Lee Hamilton.
Una din răspunderile oficialităților este să spună acum adevărul despre Irak. Nu vom avea prea mult timp să îndreptăm lucrurile. Nu avem luni, poate că avem săptămâni, poate chiar numai zile. Trebuie să acționăm și să acționăm repede.
Printre recomandările Comisiei se numără și aceea ca Statele Unite să își retragă treptat trupele de luptă și să le folosească în a sprijini trupele irachiene și că Washingtonul să lanseze o inițiativă diplomatică implicând Siria și Iranul pentru a putea stabiliza Irakul. Președintele american a anunțat că va lua în considerare cu seriozitate raportul, dar nu va lua nicio decizie în privința modificării strategiei administrației sale în Irak până după anul nou. Pe poziția 9, jurnaliștii de la Radio Europa Liberă au plasat protestele din lumea musulmană față de publicarea de către un ziar danez a unor caricaturi cu profetul Mahomed. Așa se striga în februarie 2006 la Teheran, în fața ambasadei Danemarcii. În protestele violente din lumea musulmană, din Nigeria și până în Afganistan, 35 de oameni au murit în ciocnirile cu forțele de ordine. Pentru mulți europeni, publicarea caricaturilor a fost considerat un drept al publicației, dreptul la libera expresie. Pentru mulți musulmani, a fost o insultă la adresa islamului și o blasfemie. În noiembrie 2006, fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein, a fost condamnat de un tribunal la moarte prin spânzurătoare pentru crime împotriva umanității. Saddam Hussein a fost condamnat pentru uciderea a 148 de șiiți în anii 80 după un atentat nereușit împotriva sa. La aflarea sentinței, un Saddam speriat striga către judecători.
Trăiască poporul, trăiască națiunea, jos cu agenții, jos cu invadatorii, Dumnezeu e mare.
Președintele american George Bush a caracterizat verdictul drept o cotitură esențială pentru Irak. Uniunea Europeană și grupuri pentru apărarea drepturilor omului au cerut autorităților irachiene să nu îl spânzure pe fostul dictator. În 2006 s-au împlinit 5 ani de când regimul taliban din Afganistan a fost înlăturat, dar anul a fost marcat și de o reluare a acțiunilor luptătorilor militanți islamici, cu tragice cifre record, după cum anunța în septembrie un purtător de cuvânt al Ministerului Afgan de Interne.
Astăzi, aproximativ 1130 de luptători dușmani au atacat un autobuz încărcat cu muncitori afgani în provincia Kandahar, ucigând 19 dintre ei.
Violențele din Afganistan au mărit tensiunile dintre Afganistan și Pakistanul învecinat și liderii ambelor țări s-au acuzat reciproc că sprijină insurgența. NATO a cerut imperativ membrilor alianței să-și mărească efectivele în această țară. Violențele au crescut și în Irak. A devenit din ce în ce mai riscant să traversezi capitala Bagdad, după cum spunea corespondentul nostru.
Nu,
e prea periculos, mai ales acum, pentru că ni se cer actele de identitate și suntem întrebați dacă suntem suniți sau șiiți. Și asta a devenit o problemă pentru noi toți.
Către sfârșitul anului, multe medii de informare americane au început să numească violențele sectare din Irak drept război civil. Administrația Bush a recunoscut că violențele au intrat într-o nouă fază, dar nici președintele american și nici guvernul de la Bagdad nu cred că ar fi vorba de război civil. În iulie, gherilele Hezbollah din Liban au răpit 2 soldați israelieni. Armata israeliană a răspuns trimițând trupe peste graniță. Gherilele Hezbollah au lansat zilnic rachete Katiușa în nordul Israelului. Ambele părți au declarat învingătoare în urma acestor confruntări, dar cel care a pierdut a fost cu siguranță Libanul. Până la acordul de încetare a focului perfectat de Națiunile Unite, 1300 de oameni au murit și 1,5 milioane au plecat în pribegie, atât din Liban cât și din Israel. Pierderile au fost evaluate la câteva miliarde de dolari. În octombrie, o știre venită din Coreea de Nord crea îngrijorare în lume cu un anunț făcut în limba engleză ca să fie bine înțeles.
Sunt foarte mândru că oamenii noștri de știință și cercetătorii noștri au realizat un test nuclear subteran încununat de succes.
Consiliul de Securitate ONU a impus sancțiuni financiare împotriva regimului de la Phenian. Jurnaliștii Europei Libere cred că una din cele mai importante știri ale anului 2006, a treia ca importanță, a fost asasinarea jurnalistei ruse de investigație Anna Politkovskaya. În Occident era văzută ca o eroină, în țara sa ca un dușman. Vorbe dureroase spuse la înmormântarea ei de președintele Uniunii Jurnaliștilor din Rusia.
Nu este nicio îndoială că uciderea ei a fost în legătură cu activitatea ei profesională. Este o crimă la comandă, se vede cu ochiul liber. A fost ucisă la intrarea în blocul în care locuia și pistolul a fost lăsat la locul crimei. Toate acestea arată un asasinat la comandă.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că este o crimă dezgustător de crudă și că vinovații trebuie pedepsiți. Nimeni nu a fost până acum pus sub acuzare. Ministrul german de externe, țară care preia președinția prin rotația Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, a cerut autorităților ruse să rezolve cazul Politkovskaya, cât și cel al morții prin iradiere a fostului agent secret rus Alexander Litvinenko. Convorbiri și iar convorbiri și ultimatumuri. Așa se pot rezuma eforturile comunității internaționale pentru a convinge Iranul să pună capăt programului său nuclear. Ambasadorul american la Națiunile Unite, John Bolton. Iranul sfidează comunitatea internațională. Iranul nu își suspendă activitatea de îmbogățire a uraniului și după tot ce știm din raportul Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, Iranul continuă să caute să producă arme nucleare, încălcându-și obligațiile ce îi revin în baza Tratatului de Neproliferare Nucleară. Și iată și știrea pe care jurnaliștii de la Radio Europa Liberă din Praga o consideră cea mai importantă pentru 2006 și pentru impactul pe care îl va avea în 2007, Nancy Pelosi. Această noapte este o mare victorie a poporului american. Astăzi, poporul american a votat schimbarea și a votat pentru ca democrații să ducă țara noastră într-o nouă direcție. După 12 ani, Partidul Democrat a preluat majoritatea în ambele camere ale Congresului American de la Partidul Republican. O explicație a analiștilor politici pentru această victorie este legată de politica administrației Bush în Irak.
Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.